Seorang peniaga didenda RM120,000 di Mahkamah Seksyen Sungai Petani, Kedah, hari ini, selepas mengaku salah menjalankan perniagaan diesel tanpa kebenaran, bulan lalu. Lim Soon Ping, 41 tahun, membuat pengakuan itu sebaik sahaja pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Roslan Hamid. Mahkamah turut mengarahkan tertuduh dihukum penjara selama 6 bulan jika gagal membayar denda selain hasil jualan diesel yang dirampas bernilai RM60,200 dan 2 lori diserah serta dilucut hak kepada kerajaan. Sebelum itu, tertuduh mengaku salah bahawa dalam kawalannya terdapat barang kawalan sebanyak 28,000 liter minyak diesel dalam 2 lori tangki. Dia didakwa melanggar peraturan 3 dalam kurungan 1. Peraturan-peraturan kawalan bekalan 1974 yang juga kesalahan mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 22 dalam kurungan 1 Akta yang sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Lim dituduh melakukan perbuatan itu bersama 3 warga Myanmar, Van Win Tun, Mong Win Dein dan Win Ko Naing berusia antara 30-an hingga 40-an, kira-kira jam 1.20 pagi di kawasan perusahaan Sungai Lalang, Sungai Petani, pada 10 April 2023. Bagaimanapun, 3 warga Myanmar terbabit mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Jika sabit kesalahan mengikut peraturan itu, boleh didenda tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Muhammad Nizam Amir. Sebutan semula kes bagi 3 tertuduh lain ditetapkan pada 5 Julai ini.